Kultūras Rondo skatās.
Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā izrādes režisors un iedvesmotājs Matīss Skažs. Sveiks, Matīss!
Sveiki!
Matīss arī nu pat ir atgriezies no Čehijas ar citas izrādes izrādīšanu ārpus Latvijas robežām. Un tas pirmais jautājums tev, Matīss, kā tev pietiek spēka visam?
Es pats nezinu kā. Es tikai darbojos uz priekšu.
Mēs varam tikai ņemt piemēru, un ar mums šorīt kopā arī izrādes nacionālais kanāls vizuālās dramaturģijas autors. Nevis kā to mēs būtu ierasti teikt programmiņā scenogrāfs, bet vizuālās dramaturģijas autors Reinis Dzudzilo.
Sveiki, labi rīt.
Un arī krāšņo kostīmu mākslinieca un grimu mākslinieca Krista Dzudzilo.
Sveiki.
Sveiki. Nu jā, visā šajā krāšņā kaleidoskopā, no kura gala tam ķerties klāt. Matīss, jautājums. Varbūt tev uzreiz, jā, jo atgriežoties no Čehijas ar lielu daļu šīs pašas trupas, kā uzņēma, jo kaut kādas konsekvences mēs tomēr varam starp šiem abām izrādēm savilgt.
Jā, uzņēma ļoti pozitīvi un ļoti daudz skatītāji arī palika uz diskusiju pēc izrādes, kas ieilga tur, man liekas, vairāk nekā stundu. Jā, tā atsaucība bija ļoti liela, un tas, kas man pārsteidz, ka arī skatītāji bija spējīgi izsekot līdzi tiem subtitriem, jo dažās ainās diezgan ātri uz priekšu iet tie dialogi un pat uztvēra to humoru, kas bija tekstā tieši, nevis varbūt darbībā tik ļoti. Un tā kā pierādījās, ka šī izrāde var ceļot un arī tik demonstrēt lielajā zālē, jo Rīgā Mego varu rādā tādā ļoti specifiskā zālē, kas ir Nacionālā teātra jaunā zāle, un savukārt Čehijā to rādīja Čehijas Nacionālā teātra jaunajā skatuvē, kur skatuve ir aptuveni Dailes teātra lielās zāles skatos izmērā, ja, un tad skaidrs, ka tā atšķirība ir būtiska, bet izrāde strādāja.
Atgādināsim klausītājiem, ka šorīt runa bija par izrādi Maigā vara, un kur arī autors tad Matīss Skaža, bet šīs dienas sarunas temats ir Nacionālais kanāls Nacionālajā teātrī.
Pie Nacionālā kanāla.
pie Nacionālā kanāla galvaspilsētā. Kā jums pašiem pēc pirmizrādes ir tā sajūta, ka ir tā sinhronija ar to mediju korporatīvo tirāniju, kura tiek apspriesta tajā, ka mums būtībā šobrīd pasaules lielvalstu vadītāju komunikācija kā absolūts absurds tiek pasniegts, kā patiesība. Mums vispār nav tiesība izvēlēties, mēs pat vairs nezinām, kas ir postpatiesība, un Grenlandi okupēšot, un tad tas ir tas, un tas vairs nav tas pēc dienas.
Nu, es domāju, ka mēs esam pareizajā laikā šo izrādi palaiduši tautās. Es domāju, ka tā rezonēs ļoti spēcīgi. Ir tīpaši tāpēc, ka mēs ļoti pamatīgi tur no dažādiem aspektiem analizējam to, kā tieši tas mediju mehānisms strādā un cik tālu tas mediju kapitālisms ir gatavs iet, lai, saglabātu savas pozīcijas tirgu un cik vispār nozīmīgs tam ir cilvēks. Tie ir tie jautājumi, ko tā izrādi uzdod, un es domāju, ka tas ar skatītājiem rezonēs, ir tīpaši arī tāpēc, ka izrāde ir veidot diezgan tādā, asprātīgā un raitā plūdumā, respektīvi, es domāju, ka tā ir arī gan izklaidējoša tādai vispārīgai publikai.
Kas ir interesanti, jo gribas teikt to slaveno triviālo frāzi, smieklīgi, ja nebūtu tik skumji, runājot par šo te satīristisku, humoristisko pieeja, kas tāpēc citādā arī manierē filma, 70. Gadu Network ir rādīt, jo būtībā stāsts ir diezgan traģisks. Par mazā cilvēka traģēdiju lielās korporācijas dzirnakmeņu priekšā.
Nu jā, bet es domāju, ka tieši tāpēc tam piegājienam ir jābūt tādam rotaļīgam. Mūsu gadījumā gan atšķirībā no filmas tas ir pat nedaudz sirreāls otrajā daļā, kur mēs nonākam, tā teikt, kastas iekšpusē un paskatāmies, kas notiek, tā teikt, kad šī mediju korporācija jau sāk pielīdzināties tādai kā sektai, varbūt.
Mesiānisks sindikāts.
Jā, kļūst par tādu mesiānisku sindikātu vai kaut ko tamlīdzīgu. Jā, to, protams, nesam arī caur vizuālām zīmēm.
Oi, ko ļoti spēcīgs jums tās vizuālās zīmes. Man nepameta sajūta, ka jūs esat vadību pierunājuši un sponsorus, ka, lai jums ļauj izdauzīties, ja? Ka visi mērogi un krāsas un paletes jums ir bijušas pieejamas, un jūs tā arī tā nekautrējoties esat tā, nu, tā kārtīgi ar sirdi un dvēseli to suli izspieduši līdz pēdējai pilītei no tā citrona, no tās kastes. Reini, lielā kaste un mazā kaste, tās ir būtībā tā kā tādas, tā kā tāds, tā kā tāds tāds fraktālis ir lielā kaste, kas iežās, ka tāds kaleidoskops, un tad pēkšņi ir tā mazā kastīte, kas parāda to cilvēcisko būtību, kamēr mēs skatāmies lielajā kastē, mēs jūtamies lieli, bet patiesībā tā realitāte mūs samazina līdz kam. Kas tavā scenogrāfijā bija tie izejas materiāli, tie tās pamata idejas?
Jā, dažādi varbūt atgriežoties vēl, ko sākumā teica par to sinhronizāciju, un tagad sinhronizācija, tas tiešām tā notiek, un tas ir pārsteidzoši, bet reizē, es domāju, arī tad Matīs izvēlējās un piedāvāja šo darbu veidot. Arī tad jau tas bija sinhronizēts. Un, protams, ja mēs skatāmies arī pašu darbu 76. Gadā, arī tur notiek sinhronizācija un paredzējums. Un man liekas, tā darba spēks ir tieši šī nebeidzošā tagadne, ja tie patstāvīgi izaicinājumi, kuras pieredze, vara un manipulācija tajā skaitā. Bet kas attiecās par formu, par kur tu jautā, tad ņemot vērā gan pašu materiālu, kas ir kino, filma un televīzija tālāk, kas ir atsvešinājums, atvasinājums no kino.
No arī atsvešinājums būtībā.
Tajā skaitā. Un arī ņemot vērā Matīsa līdz šim darbošanās gan kino, gan teātrī. Skaidrs, ka man gribējās sarunāties tieši ar šo kino valodu. Un pirmajā cēlienā tas arī notiek. Tas ietiecās it kā no kaut kādas tagadnes formas, bet atsaucās arī uz pagātni, uz kino rašanos, zootropu, kā montāžas principu, kurā caur statiskumu, jeb caur plakni, mēs varam panākt kustību. Un savukārt, jā, to, ko minu par otro, un šo cilvēku, kā nolikšanu, kaut ko mazu, milzīgas ēnavas priekšā, milzīgas korporācijas priekšā, milzīgas pasaules priekšā, kurā tas kļūst mazāks par visu, bija būtiski.
Krista, arī tā spirāle dramaturģiskā, nu, viņa tādiem lieliem lokiem, nu, īpaši nenozogot topošiem skatītājiem pārsteigumu, ko šī izrāde piedāvā.
Teātris ir dzīva māksla, tu nevari neko nozagt, tu vari izstāstīt, un tas tāpat būs.
Un tie spirāles apļi kļūst blīvāki, īsāk, trauksmaināk, un tādi top arī tavi tērti, sevišķi galvenajiem varonim. Kā tu tās viņa psihes transformācijas šķaudas pielāgoja audumam un piegrieztnē?
Man liekas, ka būtu skumji, ja nebūtu tik smieklīgi. Droši vien, ka tas ir kaut kāds, varbūt, centrs tam, kā es piegāju domāšanai par šo materiālu. Un, jā, man liekas, ka būtisks aspekts ir arī tajā, ko jūs visi minējāt, ir, ka tā ir lielā mērā ilūzija par to, ka ir šis kaut kas lielāks, ne jau, es domāju, reliģiskā ziņā, bet tieši cilvēku darba augļu vai darba vides radīšanā ir šī kaut kāda lielākais spēks bez paša cilvēka. Šo spēku rāda katrs indivīds atsevišķi, un tur atbildība un apstāšanās ir iespējama pilnīgi jebkad. Tā ir ilūzija par to, ka tev ir kaut kas tevi ved uz priekšu. Un, jā, un tur ir kaut kas necilvēcīgs tajā iedomāties to, ka tie neesam mēs, tas nav katrs indivīds, kas kaut kādā vērā veido šo lielo mašinēriju vai lielo korporāciju kaut vai. Un, jā, un tāpēc arī kostīmos kaut kādā ziņā ir gan šis apvienojošais kaut kāds koncepts, gan individualizētais, kur katrs ir atsevišķs indivīds ar savu raksturu, ar savām detaļām.
Un tas kā reizi ir nedaudz tas spēlēcīgais iepratim tam abnormāli košajam, jā, pārspīlējumam, tam, kas spiež acīs.
Jā, man ir dziļa pārliecība par to, ka aicinājums cilvēku iedziļināties vai skatīties ir tad, ja tās atšķirības ir maziņas, ja viņas ir detaļās, ja viņas ir smalkumā. Un tāpēc tas pirmais cēliens ir viss jācauž šādu tādu kino, estētikas, sēpjas, brūnā, tādu...
16.
Jā, 76.
Nu, Rīkšu platums jau vienu liecina par 76.
Jā, un tur ir tādas tiešām mazas, skaistas, ļoti daudz darba prasošas detaļas, tonāls atšķirības, smalkumi kostīmos. Un iepratī otram cēlēnam, kur ir patiesībā, es nezinu, vai tu ievēroji, bet kas man ir būtiski, ka tie ir identiski tieši tie paši piegrieznes kostīmi, tikai filtrs ir nomainījies. Tā kā lielā mērā viņi paši nav izmainījušies. Tas, kas ir izmainījies, ir tāds tā kā kopīgais kopīgā lēca, uz kuru viņi ir kļuvusi krāsaina. Sanāk, tieši tāds pats kostīms, kā ir pirmajā cēlēnā, ir arī otrajā, tikai tagad viņš ir šajā televīzijas krāskodu krāsās, kas ir...
Pārsaturācija, ne?
Jā.
Izņemot galveno varonu.
Izņemot galveno varonu, jā. Kurš atkal, es nezinu, tāds varas iekšējās spēles un prieki ir, ka tās ir konkrēts atsaucas katram kostīmam. Te ir tā laika un daži arī ne tā laika, bet 70. Gadu pop un rock zvaigžņu uzstāšanās koncerti. Koncertu drēbes, kur ir Miks Džegers un...
tikai Egonam Dabrovskim mugurā. Jā,
un man liekas, kaut kas tur skaisti ir, kā izmainās teksts, kur viņš runā no sirds un no pārliecības un arī vienlaicīgi ar tādu patusainu enerģiju, kad tu esi violetā triko ar zelta spārnu.
Nu, lūk, vai es joprojām tur jūs aizdomās, ka jūs diezgan daudz rotaļājušies esat, jā, ka nav ar ļoti diktu saraukt pieredzi darba procesu bijis. Kā bija strādāt ar Ego, nu, šos te dīvainos tērpus viņam dabūt mugurā?
Nu, viņš ir brīnišķīgs cilvēks, ļoti pacietīgs. Sākumā viņš skatījās uz mani tādu gādīgu aizdomu pilnu skatu, un man ir daudzi attēli, kuras procesā bieži vien fotografēju, lai pēc tam pēc jau laikošanas varētu saprast par kaut kādām detaļām, kuras būtu jāmaina, un tās bildes vienmēr ir ļoti aizkustinošas. Visi komandi ir arī viņas redzējuši, kur viņa sejiņa ir. Bieži vien tāda aizdoma, jā, tāda rūpju pilna, bet viņš bija ļoti atvērts. Un jā.
Matīs, bija kādas sarunas šo lūgu iestudējot un to realitāti apjaušot tīri ideoloģiski ar aktieriem jums notika, piemēram, ja nu, ka, nu kāds laika gars bija 76. Gadā, kad tā filma nāca klajā, kad televizors un tā kaste mājās kā altārs bija vadošais, ja, un tad mums ir tūkstoši kanāli, tūkstoši kastes, ja mēs varam ļoti lepni teikt, es televizoru neskatos, bet tik un tā ar skoliozē saliekt muguru, tās 4 stundas telefonā mēs tomēr pavadām dienā, ja? Tad kas ir tas laika gara vienojums ar 50 gadu atšķirību šiem 2000?
Īstenībā tur jau oriģināla tekstā parādās daudz tādu detaļu, kas būtu viens pret viens attiecināms uz mūsdienām. Tur tie teksti par aizsardzības budžetiem un krieviem un protestiem un tā tālāk, tas viss ir kā no mūsdienu realitātes, tā kā tur ir pat diezgan tieša saikne. Bet nu skaidrs, ka televīzija vairs nav svarīga tādā lineārās televīzijas nozīmē un ka to skatās tiešām tikai auditorija vecākā gada gājuma pārsvarā. Un tas ir internets un TikToks un YouTubes un Reels un tās ir tās platformas, kur tu vari pēkšņi no nekā kļūt par absolūtu vispasaules atpazīstamu personāžu vai slavenību. Kaut kādu algoritmu un cilvēku intereses arī dēļ. Bet nu, mēs runājam par tām izmaiņām un skaidrs, ka tur ir arī viena tā atšķirība, ka nu, tajos 70. Gados tas augtais ziņu vecis bija baigā autoritāte. Nu, respektīvi, katram kanālam bija savs ziņu vecis, kuru sauc par Anchorman, ja, un kurš bija tā kanāla seja, un tas, ko viņš saka tajās ziņās, tika uzskatīts, nu, tā ir tāda objektīva patiesība, tādi tie notikumi ir bijuši. Un skaidrs, ka mūsdienās, lai arī ziņu cilvēki tiek ļoti cienīti, nu, nav vairs tik liela autoritāte, kā bija ASV tajos 70. Gados, un arī pirms tam televīzijas laikmeta tādā zelta posmā. Mēs runājām par visām šīm detaļām, un mēs mēģinājām saprast arī, kurā virzienā pielāgot tos tekstus un kurā virzienā pielāgot to pamatu vēstījumu, lai tas atbilstu tam laikmetam, kurā dzīvojam mēs, kurā arvien nu, arī šajos te kapitālismu mašinēriju mehānismos mums jādomā par to, kāda tur būs loma tādām parādībām, piemēram, kā mākslīgais intelekts, kā šie paši algoritmi, kuri savā ziņā diktē to, ko mēs vispār skatāmies, ko mēs lasām, kāda informācija līdz mums nonāk, un tur mēs sasaistījām šo te Jensena, jeb korporācijas bosu tēlu, kurš tajā 70. Gadu filmā ir tāds drukns veco laiku kapitālists tāds no rītīgs.
Tas, kas tajā lampu tajā.
Jā, un viņš bļaustās vaiprātīgi. Mums ir tāds, nu, 25 gadus vecs Kalifornijas Silīcī ielējas, tur iespējams Trust Fund Baby jaunais kapitālists, kurš nodarbojas ar meditāciju, tā teikt, sevis izzināšanu un jaunu ideju domu meklējumiem šajā te, nu, laikmetā, kurā cilvēkam varbūt sāks arvien mazāk piederēt vāra pašam par savu dzīvi.
Nu, lūk, šī diāda par idejas pārspēku par peļņu, varu un jā, peļņu un varu, naudu un varu, tad kā mēs to varam, piemēram, pielāgot pie tā, ka nu, tā savā ziņā ir gan mediju kritika, gan sabiedrības kritika, kas nekritiski skatās medijas. Un tajā brīdī, ja tā, kā tā ideja pārnesās, ko jūs esat sajūtuši no auditorijas, ka auditorija tiek kritizēta to kritiku pasniedzot viņiem kā izklaidi par viņiem pašiem?
Jā, tas bija tāds apzināts mehānisms, jo nu, pirmā cēliena beigās mums Egons Dombrovskis bija tālā diezgan nu, skaļi izkliedz tādu vienkāršā cilvēka sāpi, ja, caur šo te lozungu. Un otrās daļas sākumā šis te lozungs kļūst par tādu, nu, varētu teikt, izklaides elementu, ka tas zaudē savu sākotnējo jēgu un kļūst par tādu vispārīgu auditoriju iesildošu saukli. Un tas kaut kādā ziņā arī parāda to ceļu, kas notiek par popdziesmu, jā. Bet tā jau notiek ar daudziem revolucionāriem, ka viņi uztais revolūciju, un tad viņi ir uz tēkrakliem un citām.
Jā, no revolūcijas
citām mantām.
Uzkavēties tev un atgriežoties vēl, ko tu teici, tu pieminēji vārdu altāris. Šis darbs arī atsaucas altāri, ne tikai tajā dramaturģijā, bet arī vizuālā zīmē, jo pirms 111 gadiem Maļevičs radīja Melno kvadrātu, un pieminot arī vakardien Viktoru Jansonu, kuru vakar mēs pavadījām. Un sazvaros, ka mēs studējām, viņš šo kvadrātu salīdzināja ar televīziju. Proti, tad, viņš radīja kvadrātu, melno un arī sarkano un citus, bet tieši runājot par melno, paredzot televīziju un vispār kino šo iespēju, ka tu vari kaut ko izslēgt un dabūt melnu kadru, un jebkurā rīdī tu vari tajā radīt jaunu attēlu un jaunu informāciju. Tad šāds tepat arī eksistē. Un kas vēlāk, kas vienkārši ir kaut kāda sakritība attiecībā par televīziju un šo krāsu kodu, kurš izveidojas, atsaucas savukārt jaunajai derībai. Un jā, tad rada šo jaunu altāri un pasaka, tad viss iepriekšējais, kas ir radīts, lai tas mirst un lai rodas kaut kas jauns.
Un skatuves paplašinājums šajā gadījumā notiek rotējošs zootrops, horeogrāfija, kas iet pretēji pulksteņu virzienam, ja? Tad respektīvi šis te iesildītājs, kurš zelta tarpā parādās un nojauc, kā mēs mums patīk teikt, ir tāds paņēmiens nojaukt ceturto sienu, ja esi dabiskāks, esi čomiskāks tajā kadrā, vai ne? Nē, esi tik oficiāls. Tad tā siena arī viņa tiek nojaukt, it kā viņa tur nebūtu bijusi vispār. Tāda sajūta, ka pat bedras nav starp parteri un skatu.
Jā, tur ir vienšķīga sadarbība gan ar Ramonu, gan mums visiem kopā, un, protams, ar aktieriem, un Negonu, kurš vienkārši bija atsaucīgs un grieza ar, gan ar savām rokām, gan kājām. Un arī
komponisti, jaunu sievieti, kur pirmo reizi strādāja teātri, un man šķiet tika galā brīnišķīgi.
Jā, Marta Ansone, tā bija tiešām viņai pirmā izrāde, un prieks bija sadarboties. Bet par to iesildītāju tēlu, jā, viņš ir, tas ir arī jauns aktieris, kurš tūdaļ beigs Latvijas kultūras akadēmiju, Kristaps Kristers Ozols. Un jā, viņam tiešām šis te tēls, man liekas, ir perfekti izdevies. Viņš iedvesmojās, kā viņš pats teica, no sliktiem kāzu vadītājiem, lai izveidotu šo tēlu.
Un iepretim jaunajiem, kurš vēl nu, pat tikai beigs bakalauru programmu, vecajie, nu, piemēram, Ivars Puga pasaka pusotru vārdu. Izrādes ietvaros. Viņš nebija apvainojies uz tevi kā uz režisoru.
Es maz, nezinu, es neesmu viņam prasījis, bet viņam pāršvarā ir komandas jādod tur, vai sākam pāraidi, vai nomainam kameru. Viņš ir režisors, viņam ir ļoti atbildīgi toties loma. Jo ja viņš nepateiks tās frāzes, tad tur visi tās ainas apturēsies.
Kā mēs vispār iedzīvojamies tādās citu lielu sabiedrību identitātēs? Mēs nesen runājām ar Aiku Karapetjanu par vai mēs kā latvieši spējam saprast franču aristokrātiju, kas drīkst atļauties turēst putniņus no sarkanās grāmatas, vai ne? Un vai mēs to saprotam, vai tas ir tikai tīrs sašutums par to, kā bagātie atļaujās, vai mēs tomēr varam nu, tā kā padziļināt, saprast to viņu, nu, to viņu identitāti, kāpēc viņi tā atļaujās. Tad, respektīvi, ja mēs runājam par tiem ziņu večiem, ko Matīs minēja, mums ir pilnīgi cita pieredze un identitāte ar ziņām, vai ne? Labi, mēs esam sēdējuši arī pie tās vienas pašas kastas, vai ne? Ņirbošās kā pie altāra un to joprojām daudz dara, bet mums ir pilnīgi cita identitāte, pilnīgi cita pieeja tam. Un vai ar mums var notikt tā kā ar amerikāņiem?
Specifiski, kuru lietu tu domā, kas ar viņiem ir notikusi?
Vai mēs esam jau mūsdien tajā kopējā, jau korporatīvajā mēdīju patērniecības tajā pūlī, nu tāds pats bars, vai ar mēdīju tīklojumu palīdzību, mēs esam, vai mūsu identitāte tomēr kaut kā atšķirās, vai mēs esam tomēr nedaudz kritiskāk domājoši, vai mēs tā varam teikt?
Nu, tā ir vienkārši milzīga valsts, Amerika ir milzīga, mēs esam maza valsts, un mums varbūt ir vieglāk pašiem sevi, par sevi reflektēt, bet vienlaicīgi tā kā viņiem ir proporcionāli daudz vairāk gan izglītotu cilvēku, gan neizglītotu cilvēku. Man liekas, ka Amerika ir brīnišķīgs piemērs ārkārtīgi augstai izglītībai un ģeniāliem cilvēkiem, un gluži tāpat pretēji. Un es domāju, ka tur ir visa šīs šķautnes tieši tāpat kā šeit, bet tas, par ko ko es iedomājos saistībā ar to, ko tu teici, ka pati izrāde runā par to, arī par šīm vecuma atšķirībām, par to, ko nozīmē cilvēkam, kurš jau ir sasniedzis kaut kādu vecumu, ka tevi neizbēgami nomaina, vai pats dabas cikls vienkārši ir tā, ka atnāk jauns cilvēks. Un arī, piemēram, tajā, ko tu jautāji, vai es varu teikt jau, ka man ir 36 gadi, vai es pilnīgi saprotu cilvēks, kam ir 20 gadu, jau tur ir milzīga atšķirība. Tā kā uz tādu objektīvu sapratni, es domāju, ka tādas vispār neeksistē, ir katra subjektīvā pieredze, kuru mēs tad varam kaut kā komunicējot, mēģināt saprast vai iekļūt viņā. Bet izrāda, man liekas, arī ļoti precīzi runā šajā slānī par to, kā šie jaunie cilvēki sāk vadīt cilvēkus ar lielāku pieredzi, un viņiem ir pieeja pilnīgi citiem instrumentiem, kā pieminātiem TikTokam, YouTubam, un tad ir pretī šis jau, piemēram, 60 gadīgs cilvēks, kurš mēģina iekļūt šajā pasaulē, bet viņam jau vairs nav pat emocionāli tādu rīku, ar kuriem piekļūt tai videi. Un tur jau veidojas milzīga aiza komunikācijā, kurā, piemēram, arī tas pieminētais silikāta ielojas cilvēks, kuram ir 20 gadi, un viņš stāsta 60 pārgadīgam vīrietim ar milzīgu pieredzi televīzijā, ka vecītu visu uzsver pārāk nopietni. Mēs tagad darīsim šādi, šī ir jaunā kārtība. Mēs būsim, tu jau pēc 50 gadiem visdrīzākais vairs nebūsi, bet es būšu. Un, jā, un tur, man liekas, ļoti liela traģēdija arī ir vienkārši tajā komunikācijas aizā.
Komunikācijas aizā ļoti labs apzīmējums būtībā. Es esmu dzirdējis tādu veco vīru gudrību, ka tavs vecums nav nekāds sasniegums un man jaunība nav nekāds trūkums. Ne? Un tad mēs varam kaut kādu vidusceļu, kaut kādu saliņu pa vidu tajā aizē tomēr atrast? Vai?
Jā, un man liekas, tur darbojās kritika un žurnālistika, kas tad palīdz. Un man liekas, to, ko es novērāju, Latvijas sabiedriskos mēdījos, ka tas eksistē.
Matīs, kā tev šķiet, kā ir, cik ļoti ir iespējams ar mākslas valodas līdzekļiem iznest labu mediju kritiku?
Es domāju, ka tas ir ļoti iespējams, ja to profesionāli un iedziļinoties izdara. Protams, ka tādā ideālā gadījumā, noskatoties šādu izrādu, piemēram, tas skatītājs sāks reflektēt par to, kas ir 90% no tā, ko viņš vai viņa ikdienā patērē sociālajos un citos mēdījos, un cik lielā mērā tas ietekmē apziņu gaumi, iespējams arī kaut kādas izvēles attiecībā uz politiskiem jautājumiem. Jo skaidrs, ka tā, ņemot vērā to kopējo materiālu pieejamību ēterā, ja, mūsu kopējā ēterā, tad arī tās drāzes kļūst arvien vairāk. Un ir jāspēj kūrēt sev ceļu cauri šai drazai.
Un kūrēt ceļu cauri šai drazai mums palīdzēs viedi vārdi, kurus mēs varam aizņemties no galvenā varoņa. Es esmu vaiprātā nikns un es to vairs necietīšu. Šos vārdus uz izrādi ejot noteikti iemācieties no galvas un nesatrūkstieties, ja jums turpat pie pleca kāds tos izklieks daudz skaļāk. Par sarunu saku paldies Matīsam Kažam, Renim Dzudzilo un Kristai Dzudzilo par un liels prieks par jūsu ieguldīto milzīgo darbu, lai izrādei ilgs mūžs ēterā.
Paldies.
Paldies.